Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Hladnoća u Srbiji odnela još jedan život, mnoga sela i dalje odsečena. Zbog niske temperature potrošnja struje rekordna, za sada nema opasnosti od restrikcija, uveravaju u EPS-u. Početak februara doneo talas poskupljenja prehrambenih proizvoda, kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu.
Pravo da vam kažem da mi nije sestre koja živi u Švajcarskoj, te mi tako pomažu, ne bi mogla da izađem sa svojom penzijom.
Republikanski kandidat za predsjednika Amerike Mitt Romney odneo ubedljivu pobedu na Floridi. U Beogradu počelo korišćenje novih karata za gradski prevoz. Građani se žale na brojne probleme u sistemu naplate. Večeras premijera filma Šešir profesora Koste Vujića u režiji Zdravka Šotre. Karte rasprodate danima unapred. Vreme sutra veoma hladno, mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od minus 18 do minus 8, najviša dnevna od minus 10 do minus 2 stepena. Još jedan ledeni dan u Srbiji. Izuzetno niskoj temperaturi pridružio se jutros i ledeni vetar. Hladnoća je odnela još jedan život. Meštani sela Srezojevci na padinama Suvobora pronašli su posle sedmodnevne pretrage beživotno telo 75-godišnjeg Miladina Nikolića. Policijskim helikopterom u Ivanjicu je iz sela Smiljevca prebačena žena kojoj je lekar bio hitno potreban. Iz najudaljenijih sela evakuisano je još 12 ljudi. U Zlatiborskom okrugu najteže je u Sjenici, Prijepolju, Novoj Varoši, Bajnoj Bašti, kaže za Radio Beograd 1 Goran Nikolić iz sektora MUP-a za vanredne situacije.
Radi se na raščišćavanju lokalnih, to jest nekategorisanih puteva po mesnim zajednicama u planinskim selima. Imamo problem i dalje sa snabdevanjem električnom energijom u Bajnoj Bašti, gde 30 domaćinstava još uvek nema električnu energiju, i u Crnoj Travi, gde 50 domaćinstava su još uvek bez električne energije. U ostalim krajevima prati se situacija, prate se meštani da li im je potrebno nešto, i trenutno imamo nekih 6 akcija što se tiče spasavanja ljudi, dotura lekova, hrane i slično, ono što zatreba tom građanstvu tamo. Treba da bude da ljudima kojima zaista nije neophodna pomoć ne traže, zato što na drugoj strani ima ljudi kojima je zaista život u opasnosti, i to mora da bude prioritet, tako da nema dovoljno ljudi i mehanizacije kako bi mogli do svih ljudi u istom trenutku da se probijamo.
50 sela na Pešterskoj visoravni još je u snežnoj blokadi. Smetovi su visoki 5 metara, a zabeležena je i rekordno niska temperatura, javlja Dušan Jemović.
Načas je u Karajukić bunarima, gde se trenutno nalazimo i gde je juče zabeležena najniža temperatura u Srbiji, izmereno minus 33 stepena. Jutros u 7 sati minus 29, meteorolozi kažu da je temperatura viša zbog snežnog talasa koji će doneti nove snežne padavine ovom kraju. Pomenuta sela su i dalje u blokadi, jer mašine zbog niske temperature ne mogu da nastave sa raščišćavanjem. U školama su časovi skraćeni na 30 minuta, a mnoge seoske škole još uvek ne rade. Meštani sa kojima smo se susretali kažu da snabdevanje osnovnim životnim namirnicama otežano, dok je energenata za grejanje još uvek ne nedostaje. Visina snežnog pokrivača iznosi 78 cm, što je najveća izmerena visina u poslednjih 50 godina.
Niska temperatura dovela je do rekordne potrošnje struje. Prema rečima direktora Elektroprivrede Srbije Dragomira Markovića, juče je u Srbiji, uključujući i Kosovo i Metohiju, potrošeno gotovo 158 miliona kilovat-sati struje. To je istorijski rekord koji će, kako je naveo, danas biti premašen. Marković kaže i da, uprkos ogromnoj potrošnji, neće biti restrikcija i da su angažovani svi proizvodni kapaciteti. Problema u snabdevanju zbog kvarova na mreži trenutno ima u Kragujevcu, Negotinu, Boru, kao i na severu Kosova i Metohije.
Apelujemo da se energija troši racionalno, mi apelujemo da se što manje troši energije za zagrevanje stanova, mi apelujemo da toplane rade i dalje dobro, ja koliko vidim bar u Beogradu rade dobro, verujem da je i po Srbiji tako stanje. Ti efekti tih apela su minimalni ili nikakvi u uslovima kada postoje enormni dispariteti cene energenata. Viša sila u Rumuniji je proglašena zbog loše hidrološke situacije, ali mi ne možemo proglasiti višu silu zbog velike potrošnje.
Hladnoća i sneg okovali su centralnu i jugoistočnu Evropu. Više od 60 ljudi umrlo je od hladnoće. U pojedinim delovima Evrope narednih dana temperatura će se spustiti ispod minus 30 stepeni.
Temperatura pada, cene rastu. U trgovinama su za 10% poskupele mesne prerađevine, smrznuto voće i povrće, kućna hemija i sredstva za ličnu higijenu. Cene osnovnih životnih namirnica nisu menjane pošto je na snazi uredba o ograničenju marže. Ne očekuje se rast inflacije, izjavio je za naš program ekonomista Saša Đogović i upozorio da svako poskupljenje utiče na već ugroženi životni standard građana. Detaljnije Milica Milovanović.
Sa novim poskupljenjima se sve teže izlazi na kraj, kažu Beograđani. Svako se snalazi kako ume i zna kada jedna penzija ili jedan posao više nisu dovoljni za život.
Više poslova i opet ne mogu postignem sve, non stop sam u nekim minusima. Fakultet se završava, jedino što može se nađe u recimo kelnerisanju, šankerisanju, to su neki kratki poslovi bez ikakvog prijavljivanja, bez socijalnog.
Pravo da vam kažem da mi nije sestre koja živi u Grčkoj i u Švajcarskoj, te mi tako pomažu, ne bi mogla da izađem sa svojom penzijom.
Pa idem od radnje do radnje gde šta jeftinije.
Saradnik Instituta za tržišne istraživanja Saša Đogović podsjeća da je za pokrivanje prosečne potrošačke korpe potrebna 1,5 prosečna plata. Đogović ne očekuje poboljšanje životnog standarda tokom godine, pošto će, kaže, inflacija odneti blago povećanje plata i penzija.
I sama vlada, usvajajući ovaj budžet, naravno budžet koji će doživjeti svoj rebalans, je prognozirala, odnosno projicirala rast plata u javnom sektoru za 5,5%, a toliko je projektovana inflacija za ovu godinu, što znači da pored nominalnog rasta nema nikakvog realnog rasta životnog standarda.
U Narodnoj banci kažu da bi rast cena do kraja marta trebalo da bude planiranih 4,4%. Guverner Dejan Šoškić smatra da bi inflacija na kratko mogla da bude i niža.
Ali podlačim još jednom, ne isključujemo i kratkoročni pad inflacije ispod donje granice inflacionog cilja u narednom periodu, pri čemu nakon toga očekujemo da bi se inflacija trebalo da stabilizuje oko cilja u ostatku godine.
Na kretanje cena u mesecima koji dolaze uticaće i kurs dinara, vrednost nafte na svetskom tržištu, ali koliko će biti bogat rod. Saša Đogović kaže da bi inflacija trebalo da bude pod kontrolom.
Izuzev ako država, naravno, tokom predizborne kampanje ne poveća dodatno svoju javnu potrošnju i dalje ne pogura te inflacione tokove, naravno ta opasnost uvek je realna i postoji.
Uticaj potrošnje države na inflaciju trenutno umanjuje izuzetno niska potrošnja građana. Iako statistika kaže da je decembarska plata u proseku bila nešto više od 43.000 dinara, nije se promenila struktura izdataka, pa se tako i dalje najviše troši na hranu i komunalije, odnosno na najosnovnije životne potrebe.
Predsednik Boris Tadić poručio je u Inđiji na ceremoniji polaganja kamena temeljca za dansku fabriku Grundfos da uoči novog talasa ekonomske krize ne obećava bajkovita rešenja, ali da primjer Inđije pokazuje kako i u najtežim vremenima ima povoda za optimizam, javlja Petar Kočić.
Označavajući početak radova na izgradnji fabrike svetskog lidera u proizvodnji cirkularnih pumpi, predsjednik Tadić je rekao da je Srbija zemlja koja će morati u svoju privredu da ubrizga faktor inovativnosti, jer samo na taj način može obezbediti konkurentnost u vremenu koje je ispred nas. Inovativnost je nužna i u spoljnoj i unutrašnjoj politici, a sve zbog krize koja pogađa svaku pa i najbogatiju zemlju.
Ne obećavamo bajkovito rešenja, već tragamo za realističnim rešenjima. Ne obećavamo kao u prošlosti hiljade, stotine hiljada radnih mesta, nego kažemo sad se moramo izboriti za očuvanje postojećih, moramo se izboriti protiv otpuštanja radnika. Suočavamo se sa teškim problemima, svi znate za problem Železare Smederevo, čak i kada nije naša krivica, mi moramo da rešavamo probleme koji su posledica kretanja u svetskoj ekonomiji. Ali ova fabrika Grundfos pobuđuje na novi optimizam. Ne nerealistični optimizam, nego onaj koji je utemeljen na novoj vrednosti, na novom radnom mestu, koje je u stvari imperativ za svaku zemlju, pa tako i za Srbiju.
Stoga vlada sve čini da stvori uslove za ekonomski razvoj zemlje, tvrdi ministar ekonomije Nebojša Ćirić.
Zaista se trudimo da sa jedne strane ubedimo investitore kao što je Grundfos da umjesto u drugoj zemlji investiciju urade upravo ovde u Srbiji. Sa jedne strane, sa druge strane, borimo se da i oni koji su došli ovde ostanu, a sa treće strane rekao bih i da preduzimamo teške odluke, da preuzimamo u zaista teškom i turbulentnom vremenu i čeličanu u Smederevu, ali sam uveren da ćemo takođe zajedničkim radom sa jednim jedinim ciljem a to je ekonomski prosperitet naše zemlje, uspeti i u slučaju Železare i u slučaju, rekao bih, Grundfosa.
Početku radova na izgradnji Grundfosove fabrike prisustvovala je i ambasadorka Danske Mette Kjell Nielsen, koja je istakla da je ova investicija svojevrsno priznanje Srbiji za sve što je učinila na putu integracija, te da se nada da će naša zemlja u martu dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Ukrajinski kralj čelik Rinat Ahmetov zainteresovan je za kupovinu Smederevske železare, saznaje Blic.
List piše da je njegov najbliži saradnik već razgovarao sa državnim vrhom Srbije o preuzimanju železare koju je vlada Srbije otkupila od američke kompanije US Steel za $1. Ahmetov je poznat u javnosti kao vlasnik ukrajinskog fudbalskog kluba Šahtjor Donjeck.
Kina je prva zemlja van Evropske unije u koju od početka ove godine putuje nemačka kancelarka Angela Merkel. Dva su osnovna cilja posete, da investitori povećaju ulaganja u zonu evra i da Kina ne povećava kupovinu iranske nafte, jer bi se tako izgubio smisao sankcija Evropske unije protiv Teherana, pripremio Slaviša Stojković.
U razgovorima sa predsjednikom kineske države i partije Hu Jintaom i premijerom Wen Jiabaom, nemačka kancelarka Angela Merkel će od Pekinga zatražiti da kupuje državne obveznice zemalja eurozone i da poveća svoje financijsko učešće u okviru Međunarodnog monetarnog fonda. Merkelova ne dolazi s praznim rukama kada traži kinesku pomoć, jer je robna razmena Nemačke i Kine u prošloj godini iznosila 145 milijardi dolara, gde je kineski izvoz robe bio skoro dva puta veći od uvoza. Profesor političkih nauka na Univerzitetu u Bonu, Gu Xavi, izjavio je za nemačku radio TV stanicu Deutsche Welle da nema spasa evru bez pomoći Kine. Kineske devizne rezerve od preko 3.200 milijardi dolara najveće su na svetu, ali je pitanje u kojoj meri je Kina rešena da pomogne Evropi, piše britanski Financial Times. Članak kojim najavljuje posetu Merkelove Pekingu, nemački nedeljnik Spiegel počinje opisom karikature u kineskim novinama, gde je evro predstavljen kao mali, bolestan čovek, poniznog pogleda, kako u ruci drži stari šešir i prosi.
Ekonomska kriza obeležava predizborne aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Gotovo je sigurno da će budući protiv kandidat Baracka Obame na novembarskim izborima biti Mitt Romney. On je na Floridi, na još jednim izborima za budućeg republikanskog kandidata za predsjednika, pobedio Newta Gingricha, osvojivši 46% od ukupnog broja glasova. Romney rekao da, s obzirom na to da Barack Obama nije ispunio obećanja, očekuje da neće dobiti drugi mandat.
Pre tačno tri godine, novoizabrani predsjednik Obama rekao je: ako za tri godine ne uspem da preokrenem ekonomsku situaciju, sigurno je da neću dobiti drugi mandat. Mi ćemo se pobrinuti da on i ostvari to obećanje. Svi znamo njegove rezultate. Već 35 meseci nezaposlenost je preko 8%. Tokom ovog Obaminog mandata, više Amerikanaca je ostalo bez posla i više njih je ostalo bez svojih domova nego pod bilo kojim drugim predsjednikom u istoriji. U redovnom obraćanju Kongresu pre nekoliko dana Obama je rekao: ne zaboravimo ko nas je doveo ovde. Ne brinite, gospodine predsjedniče, znamo tačno kako smo ovde dospeli. Vi ste dobili izbore.
Novi sukobi na Bliskom istoku.
U žestokim sukobima u Homsu u centru Sirije i Damasku i Idlibu na severozapadu zemlje poginulo je najmanje 12 civila i 15 vojnika, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. U Siriji je u desetomesečnom oruženom sukobu vladinih snaga i grupa protivnika predsjednika Bašara al-Asada, prema podacima Ujedinjenih nacija, poginulo više od 5400 ljudi.
Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorile su raspravu o bezbednosnoj situaciji u Siriji i o usvajanju rezolucije kojom se Bašar al-Asad poziva da preda vlast i obustavi nasilje. Rusija i Kina su protiv rezolucije, a s obzirom na to da imaju pravo veta, neuspeh usvajanja rezolucije je očigledan, slažu se naši spoljnopolitički dopisnici sa Bliskog istoka, pripremila Nevena Kostadinović.
Ujedinjene nacije ne treba da se mešaju u unutrašnji konflikt u Siriji, izjavio je ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin. On navodi da rezolucija ostavlja mogućnost vojne akcije. Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je da će neaktivnost po pitanju Sirije prodrmati kredibilitet Ujedinjenih nacija i da oni koji su protiv rezolucije postaju saučesnici kontinuiranog nasilja. Neke članice možda smatraju da će rezolucija Saveta bezbednosti dovesti do druge Libije. To je pogrešno. Sirija je jedinstven slučaj i zahteva poseban pristup. Sirija je jednačina sa mnogo nepoznatih, pa je samim tim i način rešavanja komplikovaniji, kaže za Radio Beograd spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
Ukoliko bi došlo do obaranja režima u Siriji, to bi imalo mnogo ozbiljnije posljedice. Pre svega odmah je tu Izrael koji je na meti sirijskih saveznika, što Palestinaca iz Gaze, što Hezbolaha iz Libana. Mislim da je otpor promeni režima mnogo veći u Siriji, ali ja verujem da veliki broj Sirijaca nije za obaranje režima, ne barem na onaj način na koji je to učinjeno u Libiji.
A zašto je rezolucija osuđena na neuspeh, objašnjava dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka Borivoj Erdeljan.
U Moskvi su ostalom na najvišim mjestima visoki funkcioneri vlade upravo izjavili da su bili naivni i da dva puta ne mogu da budu prevezeni žedi preko vode, da jer su se kod rezolucije o Libiji uzdržali, kao i Kina, ali da ovoga puta ta oblanda neće biti dovoljna. Znači, ta rezolucija ima minimalne ili nikakve izglede da prođe u Savetu bezbednosti.
Ambasador Sirije pri Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari odbacio je rezoluciju Saveta bezbednosti i optužio zapadne sile i Arapsku ligu za duple standarde i podsticanje krize.
Ovo su novosti Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 17 minuta. U nastavku emisije između ostalog i o tome kako su se Beograđani snašli u novom sistemu naplate karata za javni prevoz. Prvog dana primjene Bus Plus kartica pojedini građani žale nam se da kontrolne sprave ne rade u svim vozilima.
Nije bilo gužve, nije bilo zastoje, u jednom autobusu aparat nije ni radio i tako.
Imao sam nameru da je poništim, ali aparat nije htio da sređuje sam.
Pre ovoga posjećamo na vesti dana. Hladnoća u Srbiji odnela još jedan život, mnoga sela i dalje odsečena. Zbog niske temperature potrošnja struje rekordna, za sada nema opasnosti od restrikcija, uveravaju u EPS-u. Početak februara doneo talas poskupljenja prehrambenih proizvoda, kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu. Republikanski kandidat za predsjednika Amerike Mitt Romney odneo ubedljivu pobjedu na Floridi. U Beogradu počelo korištenje novih karata za gradski prevoz. Večeras premijera filma Šešir profesora Koste Vujića u režiji Zdravka Šotre. Karte rasprodate danima unapred. Vreme sutra veoma hladno, mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od minus 18 do minus 8, najviša dnevna od minus 10 do minus 2 stepena. Napeta situacija na severu Kosova u velikoj meri utiče na dijalog Beograda i Prištine i razgovore o evropskoj perspektivi regiona, ocenio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u novom izveštaju o situaciji na Kosovu. On je naglasio da je zadovoljan zbog obnavljanja dijaloga i postignutih dogovora, ali i zabrinut zbog sporog napretka u povratku raseljenih i utvrđivanju sudbine nestalih. Navodi se također da još nije jasno da li će referendum o prihvatanju kosovskih institucija na severu Kosova biti održan i podseća da se srpska vlada javno protivi održavanju tog referenduma smatrajući ga nepotrebnim.
Bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da je NATO sprečio istragu o trgovini organima na Kosovu i da bi konačnu istinu o tome mogla da da samo istraga pod mandatom Ujedinjenih nacija. U intervju za Presov nedeljnik Del Ponteova kaže da je međunarodna zajednica posle izveštaja Dika Martija morala da reaguje i dodaje da za rasvetljavanje tog slučaja nema dovoljno političke volje. Na pitanje da li se osjeća odgovornom što su krajem 2005. godine po nalogu Haškog tužilaštva uništeni dokazi žute kuće, Del Ponteova je navela da je uništenje dokaza bila velika greška i da je to učinjeno bez konsultacije sa njom. Sekretar Haškog tribunala ukinuo je nadzor razgovora optuženika Vojislava Šešelja uveden u oktobru zbog sumnje da on te razgovore zloupotrebljava za prenošenje poverljivih informacija, potvrdila je predstavnica tribunala Nerma Jelačić. Ta odluka doneta je, kako je rekla, pošto je dokazni postupak na suđenju Šešelju i zvanično okončan. Meru nadzora sekretar tribunala može međutim ponovo uvesti ako primeti da Šešelj zloupotrebljava nenadziranu komunikaciju sa svojim pravnim savjetnicima, dodala je Jelačićeva.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je laž i uvreda za Srbe tvrdnja da je Republika Srpska genocidna tvorevina. S druge strane, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da je njegova tvrdnja da je Republika Srpska nastala na genocidu u Srebrenici jasna i da ima težinu. Dodik i Jovanović učestvovali su u duelu koji je organizovan u pres centru Tanjuga sa temom da li je Republika Srpska genocidna tvorevina. Tamo je bila i naša Davorka Tešić.
Prepuna sala pres centra bila je na početku ispražnjena kako bi se proverila njena bezbednost, a oko Tanjuga je bio primetan povećan broj policajaca. Na početku duela predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je u Beograd došao kako bi sprao uvredu koja je izrečena na račun Republike Srpske.
Došao sam ovdje da kažem da Republika Srpska nije genocidna tvorevina, da se ne može svesti na Srebrenicu i srebrenizaciju. Srebrenica je težak zločin koji nije bio potreban. Republika Srpska ne štiti nikoga od onih koji su procesuirani, a Republika Srpska isto tako ne može da prihvati olake date kvalifikacije o genocidu i tretiranju Republike Srpske kao tako. To ne možemo da prihvati. Dakle, pojedinci su presuđeni po međunarodnoj kvalifikaciji zločina, ne može se tvrditi da je kolektivitet odgovoran.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da ne želi da umanjuje značaj rečenice koju je izrekao na glavnom odboru stranke, da je Republika Srpska napravljena na srebreničkom genocidu.
Tačno je da je u Srebrenici izvršen najmasovniji ratni zločin u posleratnoj Evropi. Zločin koji je kvalifikovan kao genocid. Činjenice je dobijeno 10.000 ljudi u Sarajevu, 1500 dece. Činjenice su Srbiji ubijani, Hrvati. Činjenica da Bosna nije država nego lonac. Ja mislim da je Srbija ta koja na to treba da odgovori. Da preuzme svoj deo odgovornosti. Da ponudi jasan plan. A ne da sa strane kaže dogovorite se vi tamo. Vi što ste se ubijali, vi što ste preživeli.
Usledila je žučna rasprava o raspadu Bosne i Hercegovine, o nezavisnosti Kosova, o ratnim zločinima i zločincima i o širenju nacionalizma. Nisu se birale reči.
Vi ne poznajete dovoljno situaciju u Bosni, ni formalno, pravno, ni politički.
Slažem se.
A diskutujete o tome i dajete tako teške kvalifikacije koje vrijeđaju ljude i umjesto da se ovdje izvinete za takvu jednu tvrdnju što je bilo minimalno očekivati od vas i da možemo da nastavimo dijalog na baš činjenica, vi dalje istrajavate na priči koja je... To je
vaš... Zašto da se izvinim?
Pa zato, rekli ste ovdje
ja
da je nastala na genocid.
Ja mogu da se izvinim svom narodu.
Izvinim se.
Ja mogu da se izvinim svom narodu zbog sramote koju je izložen. I moja odgovornost je što ranije nisam bio u stanju da učinim sve što sam morao da bi moj narod na tu sramotu gledao čistim
narodom očima. Na prdanja po beogradskim salonima koji vi ovdje smišljate. Bez imalo utjecaja i bez imalo spoznaja realnom životu koji postoji. Okay.
Razgovor Dodika i Jovanovića koji je trajao skoro sat i po pokazao je potpuno nerazumevanje. Otuda valjda i ne čudi što su se rastali bez uobičajenog stiska ruke.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Policija je oko 14 časova blokirala Dobračinu ulicu u centru Beograda na delu od Vasine do braće Jugovića. Na licu mesta je i naš reporter Ivan Jovanović. Ivane, šta se trenutno dešava?
Pa policija je primila neku vrstu dojave koja je vezana za tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića koji živi u Dobračinoj ulici. Broj 12, dve verzije postoje, jedna je da je primećeno ovdje u ulici sumnjivo vozilo koje je policija posle provere odvukla, a druga je da je stigao sumnjiv paket na kućnu adresu tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Sva sreća, sada je sve u najboljem redu, ulica je ponovo prohodna za saobraćaj, dok jedan broj novinarskih ekipa i dalje čeka ovde da isprati situaciju šta će da se dešava. Pre nekoliko minuta u zgradu su ušla i tri policajca u civilu, izašli su iz policijskog automobila i uneli su u zgradu jednu papirnu kesu. Kažem, eto, za sada je sve u najboljem redu, prohodna je ponovo i ovaj deo Dobračine ulice koji je bio zatvoren, ponovo je prohodna za saobraćaj.
Hvala ti, Ivane. U autobusima gradskog saobraćaja u Beogradu od danas se primenjuje novi Bus Plus sistem. Do kraja februara građani će imati priliku da se naviknu na upotrebu novih elektronskih kartica, a kontrolori ih neće kažnjavati zbog grešaka u overavanju karata, već samo informisati i upozoravati. Doneta je i odluka da Beograđani stariji od 65 godina, koji do sada nisu izvadili personalizovanu karticu, mogu to da učine do od 15. februara. Do tada će moći da se voze sa starim povlasticama. Đurđica Dragaš.
Kao što to obično biva, 1. februar stigao je pre nego što smo se nadali. Novi sistem, kartice, čitači. Sve to od jutros zbunjuje Beograđane. Mnogo pitanja, ali i bezuspešnih pokušaja da se nove karte očitaju.
Prislonio sam svoju karticu i aparat nije radio. Imao sam nameru da je poništim, ali aparat nije hteo da sarađuje sam.
Građani su zbunjeni, ne znaju koliko će da im skida, pogotovo oni koji su kupovali mesečne karte.
Prilično brzo se u stvari to obavi, čuje se onaj zvučni signal i to ste završili posao. Mislim da će biti problema, ali sad vidjet ćemo, kod nas je sve naopako.
Nije bilo gužve, nije bilo zastoje, u jednom autobusu aparat nije ni radio i tako, to je to.
Putnici nemaju razloga za brigu, jer će ih u periodu privikavanja kontrolori samo opominjati ukoliko pogreše prilikom overavanja karata, kaže za naš program PR Bus Plusa Gordana Perović. Kako objašnjava, nedostaci u funkcionisanju sistema posljedica su toga što se osim putnika i svi ostali još uvek navikavaju na novi način rada.
Kada ne radi validator, moguće je da sam vozač koji je došao na smenu nije ubacio svoju karticu, ID karticu u svoj kompjuterski računar i na taj način su stvari aktivira ceo sistem u vozilo. I iz tog razloga možda nije radio validator, odnosno u više vozila. Eto.
Osim o tehničkim, danas se govorilo i o problemima koji bi mogli nastati zbog eventualne zloupotrebe podataka sa kojima raspolaže Bus Plus. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić doneo je rešenje o privremenoj zabrani obrade podataka sa personalizovanih kartica Bus Plus sistema, upozoravajući da se mora garantovati privatnost lica koja koriste te kartice. Iz Bus Plusa je stigao odgovor da tajnost ličnih podataka ni na koji način nije ugrožena, a najavljen je i sastanak sa Šabićem kako bi se razjasnile sve nedoumice.
Ovo je Radio Beograd 1. Udruženje novinara Srbije pokrenulo je akciju pomoći zaposlenima u televiziji Avala koji 42 dana štrajkuju zbog neisplaćenih zarada i bespovratno im uplatilo 65.000 dinara. Udruženje je pozvalo medije, medijske organizacije, kolege novinare i sve ljude koji su u mogućnosti da se pridruže akciji i doniraju sredstva. U Beogradu će večeras premijerno biti prikazan prvi ovogodišnji srpski igrani film Šešir profesora Koste Vujića. Film po scenariju Milovana Vitezovića režirao je Zdravko Šotra. Opširnije Vladimir Đudović.
Velika je hrabrost uz Beogradska tri šešira dodati još jedan i uspjeti u tome, napisao je daleke 1972. godine veliki dečji pesnik Gustav Krklec povodom premijere TV drame Šešir profesora Vujića u režiji Vladimira Andrića sa velikim Pavlom Vujisićem ulazi osobenog profesora prve Beogradske muške gimnazije u godinama vladavine kralja Milana Obrenovića. 40 godina kasnije pred nama je istoimeni igrani film, scenarista je isti, Milovan Vitezović, a reditelj je Zdravko Šotra, dok u naslovnoj ulozi sada briljira veliki Aleksandar Berček. Generaciju maturanata kojoj pripadaju jedan Mihajlo Petrović Alas, Jovan Cvić, Jakov Prodanović, Pavle Popović, Milorad Mitrović, glumi najnoviji i najmlađi srpski glumački talas. Miloš Biković, Ljubomir Bulajić, Aleksandar Radojičić, Mateja Popović i mnogi drugi mladi umetnici. Beogradu u posljednjem kvartalu 19. veka snimanje u Valjevskoj čaršiji, a čini se da je ovo povratak žanra pravog filma za celu porodicu pred srpskog gledaoca. Reditelj Zdravko Šotra.
Prva verzija je bila dosta kratka, ona je uglavnom pričala o jednom osobenom profesoru. Težište je bilo na interpretaciji Paje Vujisića koja je bila fantastična, a mi smo ostali potrebu da osim te priče sjajne o jednom profesoru, da malo može se prostora tim mladim njegovim đacima koji su zaista obeležili srpsku istoriju svojim velikim delima.
3.500 mesta u velikoj dvorani centra Sava nije bilo dovoljno za sve zainteresovane da na premijeri pogledaju ovaj film. Zato je uvedena i predpremijerna projekcija na isto mesto od 18 časova. Već danima su ulaznice i za nju razgrabljene.
U delu rezervisanom za sport izveštavamo o svečanom prijemu koji je ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković priredila u čast naših najboljih vaterpolista i rukometaša. Milan Bigović.
Prijem u Palati Srbija je još jedan dokaz da država ceni uspehe sportista i da će u buduće pomagati vrhunski sport, naravno i bavljenje sportom, da bi kao nacija bili zdraviji i uspešniji u svim oblastima života i rada. Čestitke osvajačima medalja i dalje stižu sa svih strana. Želimo da čujemo kako će vaterpolisti i rukometaši biti nagrađeni. Najpre, generalni sekretar vaterpolo organizacije Marko Stefanović.
Što se tiče premija igrača, ono je 20.000 od strane vlade i po uredbi vlade Republike Srbije 20.000 evra po igraču i nagradu dobijaju 13 igrača plus selektor i naravno Vaterpolo Savez je već od danas u proceduri pripremanje papira i podnošenje zahteva za dobijanje te nagrade, a onda nakon toga, nakon pregleda papira i po planu i programu i budžetu Ministarstva omladine i sporta i po odluci vlade koje se ponovo donosi naravno odluka na to, se uplaćuju sredstva direktno na račune 13 igrača i selektora.
Predsednik Rukometnog saveza Velimir Marjanović.
Zauzet je načelan stav da onoliko koliko da država svojom uredbom, to je vlada Republike Srbije, adekvatno osvojeno mesto, da toliko da i Rukometni savez, da to bude jedna cifra koja je parla i to na način da se oba dve sume saberu, daju stručnom štabu koji će izvršiti podelu među igračima na način kako oni to sami zamisle, svejedno da li jednako svima ili prema nekim njihovim kriterijima unutrašnjim. I mislim da je to vrlo ispravan i pravedan put.
Naravno, vaterpolisti i rukometaši obećali su da će nastaviti sa uspesima. Prijem je protekao u svečarskoj atmosferi uz, kako je i očekivano, brojno prisustvo medijskih kuća.
Hladno u celoj Srbiji, kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru jak mraz, tokom dana veoma hladno, mestimično sa snegom. U Podunavlju, Pomoravlju i na planinama povremeno jak veter, krajem dana će slabiti. Jutarnja temperatura od minus 18 do minus 8, dnevna od minus 10 do minus 2 stepena, u Beogradu minus 6 stepeni.
Saznajemo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će u Srbiji i narednih 7 do 10 dana temperatura biti ispod nule. Slušali ste novosti dana, urednica vesti je Vera Rakin, tonmajstor Vladan Bjelica, spikerka Verica Stojanović, producentkinja Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz sportski žurnal Radio Beograda 1.